En amma þín, hvað hét hún eftir?
Guðrún Halldórsdóttir.
Og var hún borgfirsk?
Já, hún var frá Litlugröf í Borgarhreppi.
Já, hún hafði okkur að gamna að segja sögur, var það ekki?
Jú.
Sagði okkur mikið.
Talglöð.
Já. Já. Og heldur hún hefði búið til sögurnar sjálf, eitthvað?
Eitthvað af þeim. Minnstakosti þegar hún var orðin gömul, þá bjóð hún til mikið af skáldsögum og sagði okkur framhaldssögur.
Og hvernig sögur voru þetta?
Og það var nú myndi nú á þessar gömlu íslensku sögur, mann og konu og mannamun og þessar sem hún las þegar.
Já.
Eitthvað náþekkt því, gerðist á sveitabæ og það hafði nú ekki haft mikið skáldskapargildi en mikið ánægja efni voru það nú stundu.
Já, og voru miklir atburður í þessum sögum. Þú mannst ekki hvað gerðist svona?
Það var ákaflega líkt yfirleitt þessum sögum.
Já.
Sem ég nefndi. Það var piltur og stúlka og svo einhverju erfiðleikar.
Já, erfiðleikar hjá unga fólk að ná og saman.
Og gott fólk og vant fólk.
En hún er ekki búið til neinar svona, en sagði hún okkur svona sögur af kóngum og drottningum og...
Jú, jú, hún sagði mikið af því.
Manst nokkuð nöfn á þessum sögum?
Nei, ekki sérstakt. Maður var nú íla hættur að hlusta á það.
Já.
Hún gerði sér þetta til ánægju gamla konan, hún var nú blind í mörg á.
Já. En voru þessar sögur, kall og kellingasögur, voru nokkuð sögur sem var í þjóðsögum, eins búkolla eða var nokkuð líkt búkollu eða surtli í blálan, segi með ævintýran sem hafa verið prentuð.
Jú, hún sagði okkur náttúrulega þessar sögur allar og þjóðsögur, það er svona yfirleitt, hún hafði lesið þjóðsögur Óla Stæðissonar.
Nú, já.
Já. Hún hafði lesið það, ef minnst hvosti vitna hún átt í þær.
Já,
og en hvort hún hefur, mér er ekki grunnast hún hafi bætt inn í ýmsa svona. Í þær voru ekki alltaf eins, minnst hvosti sögurnar í hvers skilt sem hún sagði okkur.
Já, voru það einhverju atburði sem komið þann inn í? Eða var orðalagið?
Orðalagið, það var ekki alltaf eins.
Nei.
Og stundum komu atburðir inn í.
Sem ekki voru kannski áður.
Já.
Uh-huh.
Þetta er nú held ég algengt hjá gömlu fólki.
Já, já. Mm. En svo erum við sagt ykkur sögur svona af köllum og kellingum og inn á þessu. Og þótti ykkur daldið gaman að þeim.
Já, hún gefið mikið að því að segja skrýtnar sögur að kallinn sagði og kellingi sagði, eins og kallinn sagði og eins og kellingi sagði og svo komum við smá sögur.
Já, mennst nokkuð að þessu. Og segjum reyna þetta áðan, ég menn ekki orðið þetta.
Já, hún var nú ekki held ég sagnfræðingur, hún nefndi aldrei nöfn, það var nokkur biskupin eða kellingin eða kallinn eða stúlkan eða presturinn eða eitthvað.